ako dva biela goluba.
Beograd, srpska prestonica od 1841. godine. Godina 1830. jedna je od najznačajnijih godina u istoriji Beograda.
Te godine prvim hatišerifom Srbija je dobila odobrenje da osnuje svoju vojsku, da otvara bolnice, škole, štamparije, da ima svoju poštu i da koristi zvona na crkvama. Iste godine Miloš Obrenović beratom stiče nasledno pravo kneževske vlasti.
Drugim hatišerifom 1833. godine Srbija je uvećana za 6 nahija koje su joj pripadale pod Karađorđem. Po popisu iz 1834. godine imala je 698.024 stanovnika, oko 2400 sela i 93.549 kuća.
Trećim hatišerifom 1833. godine ukida se feudalno uređenje u Srbiji. Dve godine kasnije ukidaju se sve feudalne obaveze Srbije prema Turskoj. Ukinut je ispahiluk, pa se može reći da se srpski seljak među prvima u Evropi oslobodio feudalnih obaveza.
Četvrtim hatišerifom 1838. godine Srbin postaje punopravni vlasnik zemlje koju obrađuje. Kneževa apsolutna vlast je ograničena. Ukazom izvršna i zakonodavna vlast su odvojene, pa je tako knez trebalo da vlast deli sa savetom, sovjetom, dok je sudska vlast pripadala samo tadašnjim sudskim organima.
Na taj način započela je demokratizacija političkog života u Srbiji. Građanska prava bila su zagarantovana svim građanima, što znači da su oni mogli da se bave i slobodnom trgovinom.
Turcima se dozvoljava da žive u gradovima Srbije pod uslovom da se u roku od 5 godina povuku u svoja utvrđenja. Zabranjuje im se da se iz unutrašnjosti zemlje preseljavaju u Beograd. Posle mnogih događanja koja su potresala Beograd, nastupile su 3 decenije relativno mirnog života pod dvojno srpsko-turskom vlašću.
Prema podacima iz prve knjige Uprava grada Beograda od 1837. do 1842. godine saznajemo kako se grad pripremao za buduću ulogu prestonice Kneževine Srbije.
Od 1829. godine pa nadalje grade se Milošev konak u Topčideru, zgrada Ministarstva financija, konak Kneginje Ljubice, Đumrukana, Markova crkva, Velika kasarna, Saborna crkva i mnoge druge građevine. Neke od njih postoje i danas.
Srbija dobija svoju prvu zastavu 1835. a 1839. grb. Sve na osnovu objavljenih sultanovih fermana, ukaza. Otvara se 1838. godine prva visoka škola, prva fabrika 1839. godine. Štampa se i prvi časopis, Golubica, 1840. godine. Otvaraju se konzulati, osnovano je Društvo srpske slovesnosti.
Bio je potreban i najviši državni pravni akt koji bi odgovarao novom statusu kneževine. Međutim, knez Miloš je odlagao donošenje ustava, zbog čega je došao u sukob sa savetom koji je hteo da ograniči njegovu vlast.
Zbog kneževog samovlašća i autoritarnosti izbila je 1835. godine knez Miletina buna. Budući da mu je presto bio opasno uzdrman, Miloš na Sretenje u Kragujevcu saziva Narodnu skupštinu na kojoj je donet Sretenjski ustav. Dimitriju Davidoviću, piscu Sretenjskog ustava, savjetovao je:
"Motriku mašine da se u čemu ne spotaknemo. Ti bar dobro znaš s kim mi imamo posla."
Istoričar Radoš Ljušić navodi: "Prilikom izrade i donošenja ustava nisu vršene nikakve konsultacije sa Sizerenskim i Pokroviteljskim dvorom, ne zato što nije bilo vremena, već zato što je preovladalo mišljenje da to nije neophodno. Prosto je neshvatljivo da se za jedan ovakav znameniti akt ne mora tražiti saglasnost Carigrada i Petrograda, pogotovo kada se ima na umu da se to činilo za mnogo beznačajnije predmete."
Sretenjski ustav je ostao na snazi 2 sedmice.
Uprkos proglašenju Sretenjskog ustava, knez Miloš je i dalje pokušavao da građane onemogući u njihovim pravima, naročito preko izvršne vlasti i trgovine. Zato je došlo do pobune u Kragujevačkom garnizonu, koja je lako ugušena, ali bila povod za Miloševu abdikaciju i izgnanstvo 1839. godine.
Kada se Milošev čamac otisnuo, Toma Vučić Perišić bacio je kamen za njim:
"Kad se ovaj kamen iz Save vrati, onda se i ti vrati."
Za nasljednika titule knez Miloš odredio je svog starijeg sina Milana. Međutim, Milan je brzo umro, te je kneževski presto zauzeo mlađi Milošev sin Mihajlo. Njegova upravljačka prava u svojstvu kneza Srbije potvrdio je sultan. A kako je bio maloletan, državom je upravljalo namjesništvo: Jevrem Obrenović, Avram Petronijević, Toma Vučić Perišić, od kojih su dvojica opredeljeni za novu dinastiju.
Knez Mihajlo Obrenović promenio je poreske stope, uveo bećarski porez, porez na neženje i uredbu o oduzimanju nepokretnih dobara beguncima u Austriji. Zbog svega toga izazvao je nezadovoljstvo, pa dolazi u sukob sa namesnicima koji su i do sada svagda na strani narodnoj stajali i u koje ima poverenje. Taj sukob iskoristio je beogradski paša i naredio da se Srbi koji su imali kuće i placeve na Karamegdanu odatle isele. Nešto kasnije, 1841. godine, ipak je došlo do izmirenja kneza Mihajla i ustavobranitelja.
Oh,
U toku ustaničkih pokreta centar zbivanja se poklapao s mestom prisustva vođe. U vreme prvog srpskog ustanka centar je Topola, u vreme drugog srpskog ustanka Kragujevac. Koliko je Kragujevac u početku bio beznačajan, vidi se na primjerima iz svakodnevnog života. Tihomir R. Đorđević je zabeležio.
Knez Miloš se zadugo morao obraćati Beogradu i za sasvim obične potrebe i za domaće zanatlije. On iz Beograda nabavlja kaldrmđije, dunđere, nalbante, berbere i sarače, jer ih u Kragujevcu ili nikako nema, ili ih nema dobrih. I on i njegovi doglavnici šiju odelo za sebe i za svoje porodice kod beogradskih terzija. Tamo se šalju i satovi da se poprave.
Sa sve većom političkom konsolidacijom Kneževine Srbije nastaju gradovi, neki s više, neki s manje stanovnika, a Kragujevac polako gubi primat.
Srpska prestonica je trebalo da bude grad s najvećim brojem stanovnika. Na spisku gradova bili su Kostolac, Smederevo i Topčider. Razmišljalo se i o Požarevcu, u kome je knez Miloš rado boravio, želeći da bude što dalje od Turaka i Beogradske tvrđave. Od svih gradova najviše i najbrže se razvijao Beograd. 1839. godine on je brojao 12.703 stanovnika i 1389 kuća. U narodu nije bilo knjiga sem Časlovca i Psaltira, iako ih je pismen svet bio željan.
U Srbiji je 1820. godine Vuk Karadžić, ali od njegove književne i kulturne misije nije moglo biti ništa. Knez Miloš nije voleo ničije vođstvo, ni u čemu, pa ni u književnosti. U jednom pismu Vuk mu upućuje prekorne reči koje se odnose na sve, pa i na književnost.
Danas u Srbiji praviteljstva u pravom smislu ove reči nema nikakvog, nego ste celo praviteljstvo vi sami. Kad ste vi u Kragujevcu, i praviteljstvo je u Kragujevcu. Kad ste vi u Požarevcu, i ono je u Požarevcu. Kad ste vi u Topčideru, i ono je u Topčideru. Kad ste vi na putu, i ono je na putu.
Zasluga za širenje knjiga u Beogradu nesumljivo pripada Đuri Milutinoviću, poznatom rodoljupcu i revnitelju srpskog književstva, koji, iako slep, revnosno je skupljao prenumerante, išao po čarši od dućana do dućana i bio grubijan prema onome ko ne bi kupio knjigu.
Glavna čaršija, poslovni centar, prostirala se oko današnje ulice Kralja Petra i povezivala je dve gradske transferzale prema Carigradskom drumu. Knez Miloš je razvoj grada usmeravao prema Savskoj padini, a kako bi se Turci raselili, srpske vlasti su nastojale da im otežavaju život. Čak je mehandžijama naređeno da ih ne smeju usluživati u svojim mehanama. Čarke su bile svakodnevne, a napadi na Turke vojnike nekažnjeni.
Ruše se pregradni zidovi koji su razdvajali srpsko od turskog stanovništva. Grade se ulice široke i prave. Prevagu nad turskim stanovništvom odnose hrišćani. Istoričar i putopisac Siegfried Kaper beleži:
Varoš po sebi ne možemo smatrati za što drugo nego za obeleženu osnovu neke buduće velike varoši, neke buduće prestonice južnih Slovena.
Od 1836. godine Beograd je putem pošte povezan i to preko Austrije. Uočeno je da povoljan geografski položaj Beograda za saobraćaj, trgovinu i opšti razvoj privrede može doprineti razvoju kneževine, pa se nametnulo samo po sebi da se on proglasi za prestonicu.
Još je knez Miloš slao delegaciju u Carigrad sa porukom.
Beograd je jedino mesto u Srbiji u kome mogu procvetati srpska trgovina i hudožestva, gde se najizgodnija zavedenija većih učilišta mogu osnovati. Za trgovinu nema mesta u Srbiji koje bi se moglo poređivati s Beogradom.
Pričalo se da je knez Miloš bio spreman da za Beograd da 5 do 6 miliona groša. U zamenu bi ustupio neke delove starovlaške oblasti koju je posjedovao. Odluka o proglašenju srpske prestonice odlagana je zbog političkih razbirica između saveta i kneza. Od 1839. do 1841. godine prestonica je tri puta premeštana iz Beograda u Kragujevac i ponovo u Beograd.
Uoči pada vlade kneza Miloša 12. jula 1839. godine Savet je doneo odluku da se prestonica preseli u Beograd.
Pristalice Obrenovića i knez Mihajlo u junu 1840. godine vraćaju prestonicu u Kragujevac.
Pod pritiskom ustavobranitelja, koji su uživali podršku Rusa i Turaka, knez Mihajlo je 7. maja 1841. godine ukazom vratio prestonicu u Beograd. Od tog datuma Beograd je prestonica Srbije.
Zakonom o ustrojenju opština 1839. godine grad dobija vlastite organe uprave. Od tada Beograd, opštinu prve klase, predstavljalo je upraviteljstvo varoši Beograda. Do tada ima pomena o beogradskom opštestvu i beogradskoj opštini. Samo su ta dva pojma bila neodređena. Njime je označavana verska zajednica sveg pravoslavnog građanstva, ali i opštestvo esnafa. Ono je predlagalo kneza Narodnoj kancelariji i time sa policijskom vlašću obuhvatalo je sve poslove koje će kasnije biti u nadležnosti upraviteljstva varoši Beograda.
Sa titulom glavnog grada Beograd dobija i svog prvog upravitelja Mladena Žujovića. Jednako važnim smatraju se njegovi prethodnici, knez Ilija Čarapić i Miloš Bogićević.
Ilija Čarapić i Miloš Bogićević bili su istovremeno upravitelji varoši i predsednici opštine. Zakonska odredba kojom su te dve funkcije bile razdvojene doneta je krajem 1841. godine. Od tada upraviteljstvo varoši počinje da radi kao mesna policijska vlast i bilo je nadređeno Beogradskoj opštini, koja je bila organ lokalne uprave i za svoj rad podnosila izveštaj upraviteljstvu.
Kasnije 1870. godine uveden je naziv Uprava varoši Beograda i upravnik grada. Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo kako je Beograd postao srpska prestonica 1841. godine.
Sin Vase Čarapića, Ilija, rođen je u Belom Potoku u podnožju Avale. Može se smatrati rođenim Beograđaninom, u onom smislu u kojem se Beograd danas prostire. U 18. godini postao je gročanski vojvoda, a dužnost predsjednika Beogradske opštine preuzeo je 1839. godine. Upravljao je u vreme političkih sukobljavanja i previranja do 27. maja 1840. godine. Prvi je promenio izgled grada po principima pravilnosti i racionalnosti.
Miloš Bogićević dužnost upravitelja preuzeo je 28. maja 1840. godine i obavljao je svega 4 meseca. Sačuvan je račun koji pokazuje da je njegova godišnja plata bila 1000 talira. U prosvetinoj istoriji Beograda piše da su tadašnji upravitelji Beograda
bili ljudi pouzdani i odani režimu. Dolazili su iz raznih struka, vojne, sudske, upravne. Primjer odanosti je Mladen Žujović, koji je obavljao mnoge poslove za kneza Miloša. streljan je kao jedan od organizatora Katanske bune 1844. godine.
Mladen Žujović bio je treći predsjednik opštine rodom iz Ješevice kod Kragujevca. Školovao se u Rusiji, a po povratku u Srbiju dobio je čin majora. Zabranio je da varošani u vreme praznika i na veseljima pucaju iz pušaka, da se stoka pušta po varoši, kao i to da varošani grade kuće pre nego što obaveste inženjere.
Mladen Žujović je gazdovao Beogradom nešto duže od godinu dana, do decembra 1841. godine. Do istorijske 1867. godine, kada su nizami konačno napustili Beograd, na čelu Beogradske opštine bili su Jovan Tucaković, Stojan Delimarković, Gligorije Jovanović,
Marko Stojković, Jovan Smiljanić i Mihajlo Terzibašić.
Česta promjena upravitelja pokazuje da je njihova moć bila uvek u podređenom položaju u odnosu na upraviteljstvo. To nije čudno kada se zna da je Beograd bio mala varoš od svega 30.000 stanovnika. Primjera radi, opština je besplatno dodeljivala placeve, no zainteresovanih da se presele na Terazije, na tu daleku periferiju, bilo je malo.
Opštinska vlast se tada bavila sličnim poslovima kao i danas, podizanjem zgrada, izdavanjem pod zakup opštinskog zemljišta, zapošljavanjem činovnika, ubiranjem pojedinih poreza i sličnim poslovima. Zainteresovanih za zvanje opštinskog činovnika bilo je mnogo.
Položaj upravitelja često je bio odskočna daska za dalju političku karijeru. Po običaju, prvi čovjek grada dolazio je iz one partije koja je formirala vladu. Odlazio je s vlasti čim bi neka partija pala u nemilost dinastije ili izgubila na izborima.
Kad bi znala Biber stano, kolika je ljubav moja, koliki me žarom peku. Ta dva mila oka tvoja. Kad bi znala, ti bi meni praceva pa ljubav dala. Te ljubavlju komelemo, ove jade izvira. kad bi znala, Bilberstano, moje bole, moje jade. Koliko bi usne tvoje mogle život da zaslade. Koliko bi usne tvoje mogle život da zaslade.
U vreme upravljanja prve trojice čelnika Beograda, Ilije Čarapića, Miloša Bogićevića i Mladena Žujovića, Beograd dobija izgled evropejske varoši. Tih 40. godina 19. veka kroz Beograd je prošlo mnogo stranih putnika. Očigledno ih je interesovala nova srpska varoš koja se širila na Savskoj strani i van Šanca. Prota Stamatović je 1835. godine zapisao:
pol skoro časa prolaza smo jednom samo predugom stognom i s jedne i s druge strane u malim kućama sve jedna do druge prodavnice. I to tako mnogočislene nalaze se da bi po svoj prilici trojinom peštanske prodavnice na broju prevashoditi mogle. Puta onako čestito, onako vešto i hudožestveno s kamenjem postavljenog u državi našoj nigde ne vide smo.
Andrija Archibald Patton u Srbiji je bio tri puta. Prvi put 1839. drugi put 1843. i treći put 1844. godine. Boravio je duže ne samo u Beogradu, već je proputovao i unutrašnjost Srbije.
U beogradskom gradu još je stanovao paša, guverner beogradskog pašaluka, koji je tada činio još od Turske zavisnu kneževinu Srbiju. U Beogradu je još bilo Turaka sa turbanima na glavi, vrlo siromašnih i propalih, nosača na keju, berbera i kafeđija. Živeli su odvojeno od Srba u onom delu varoši koji se spušta ka Dunavu. Srbi su stanovali prema Savi. Oni su istina još svi nosili fesove na glavi, ali su već bili izmakli u imućstvu, trgovci, zanatlije i činovnici. Sa lađe se prolazilo pored jedne velike građevine sa arkadama, čiji je jedan deo služio kao đumruk, custom house, carina, a drugom je bio austrijski konzulat. Iznad nje su bili redovi dućana koje su ponajviše držali cincari. Saborna crkva je nova i prostrana, ali bezukusna građevina.
Kako beleži Patton:
Beograd sa svojih 35.000 stanovnika odavao je izgled istočnjačke varoši koja se počela oporavljati, u kojoj je orijentalno odelo već bilo počelo da se proređuje i u kojoj su počele da se dižu mnoge nove kuće po nemačkom obrascu, ali koja je u dvema stvarima ostala isto onako istočnjačka kao da je negde na Tigru, a to su osvetljenje i kaldrma. Blata je bilo do kolena, a noću se bez fenjera nije moglo ići.
Muzika. Među prvim zdanjima podignutim u prestonici su Saborna crkva, građena od 1837. do 1840. godine, Kapetan Mišino zdanje u koje se odmah uselila Velika škola, zatim Realka, Simićevo zdanje, Ministarstvo prosvete, Narodna biblioteka u Vozarovićevoj knjigoveznici, Narodni muzej, Tipografija, Prva apoteka.
Kao svuda, tako su i u gradnji volja i ukus kneza Miloša bili ono što je glavno,
piše Tihomir R. Đorđević.
On je određivao gde će se šta zidati i od čega će biti, kako će izgledati, koliko će se platiti i sve drugo. Sve što se radilo, tražio je da bude solidno i da odgovara njegovom ukusu. Da bi bio siguran da će građevina dobro ispasti, on je po tvrđenju jednog savremenika odmah u početku o jednom u zemlju ukopanom direku zakovao čengele da obesi majstora ako građevina rđavo ispadne.
Četvrta decenija 19. veka predstavlja znatan uspon u izgradnji Beograda. Nastojalo se da se što više približi evropskoj arhitekturi, ali zato nije bilo stručnih kadrova. Pozivani su iz Vojvodine, Beča, Praga. Osniva se ustrojenje centralnog pravljenja po kome svi državni građevinski i arhitektonski radovi spadaju u nadležnost popečiteljstva vnutrenih dela.
Oh, yeah.
Rekli smo da je period prve vladavine kneza Mihajla od 1839. do 1842. godine obeležen sukobima Obrenovićevaca i ustavobranitelja. U prestonici se knez Mihajlo nije mogao snaći u složenim unutrašnjim i političkim prilikama. Buna koju je predvodio ustavobranitelj Toma Vučić-Perišić, Vučićeva buna iz 1842. godine, svrgla ga je s vlasti. Nova Velika narodna skupština za kneza izabrala Mihajlovog adjutanta, poručnika Aleksandra Karađorđevića. Međutim, berat na svoje zvanje Aleksandar je dobio kao izabrani i nenasledni knez, za razliku od Obrenovića. To je uticalo na Aleksandrov slab položaj u odnosu na portu i na državni savet.
Aleksandar Karađorđević je prvi naš vladar koji je živeo u Beogradu kao novoj stalnoj prestonici.
Po Božjoj milosti došao sam već srećno u moje otečestvo, iz koga sam još malim detetom bez ikakve moje krivice izašao. Kako mi je bilo na srcu i u duši mojoj kad sam Beograd i njegove predele ugledao, to iskazati ne mogu.
Godinu dana kasnije, 1843. u Beograd po drugi put stiže i putopisac Andrija Archibald Patton.
Što je Srbija postala najmlađa kći Evrope, to je sasvim na svom mestu. Ali moram reći da u pogledu pojedinih delova odela novačenje nije odvelo ka napretku. Ja mislim da srpska žena nikad neće napustiti svoj graciozni narodni kostim za ljubav varljive mode i uskih midera evropskih prestonica. Nikakva kapa od onih što sam viđao na istoku ne popunjava lepotu kao kapa srpskih gospođa. Sa malog grčkog fesa visi zlatna kita koja odudara od crne glatke kose koja se mirno i ravno spušta niz slepočnicu. Čak i sad, kad ovo pišem, javljaju mi se uspomene na graciozni pokret glave i šuštanje žute satinske haljine knjeginjine sestre, za koju su svi priznavali da je najlepša dama u dvorani i koja bi svojom haljinom od davno crvene zlatom vezene kadife optočene samurom bila u svom pravom narodnom kostimu kraljica svakog čarobnog bala stare Evrope.
Do tada Patton nije imao prilike da vidi srpski bal sa svečanim toaletama. Povratak namesnika Tome Vučića Perišića i Avrama Petronijevića pružio mu je priliku za to.
razli se iz sviju usana i iz sviju srdaca jedno mnogaja leta za Vučića i Petronijevića. Ova himna je tako stara da joj se poreklo gubi u tamnom početku hrišćanstva na istoku, a tako je masivna, tako plemenito prosta, kao da je bila iznad vremena koje ruši i kaprisa konvencije.
Emisiju završavamo proročkim rečima Stevana Petrovića Knićanina, Otcu otečestva.
Mi ćemo, da smo u najboljoj slozi, ne naprežući se, pre ili posle propasti. Iako se nešto sanja o napretku, to je sve u praznim rečima. Sve što se u našem narodu zlo zbiva i što će se zbivati, pa i sama propast, ne daj Bože da se dogodi, pripisivat će se vašoj svetlosti, kao što se i pripisuje. Lako se sudi, a i u samoj stvari tako je, da je ovo praviteljstvo vaše svetlosti. Naprimjer, kao što se govori propao Mijajlo i njegovo praviteljstvo, ili ovo je praviteljstvo knjaza Aleksandra. Elem, to će reći, narod mora imati praviteljstvo, pa čije bilo. Mnogi tako uzimaju, a ja sam tome sasvim saglasan, da su vladatelji zato da svoj narod podižu, da se danonoćno o sreći svoga naroda staraju, ravno tako kao što se domaćin o svojoj kući stara.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Jadranka Selec, Milana Borčanin, Blažo Rejičević, Dobrivoj Trivković i Slobodan Đukić.